din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată că o femeie hananeiancă din acele ținuturi ieșind în calea lui striga către dânsul și zicea, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt. Dar apropiindu-se, ucenicii săi îl rugau, zicând, dă-i drumul că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând, le-a zis, nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea venind, s-a închinat lui, zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând, i-a zis, nu este bine să iei pâinea fiilor și s-o arunci câinilor. Dar i-a zis lui, adevărat, Doamne, însă și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cade la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzându-i, Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești, s-a tămăduit. Fiica ei în ceasul acela.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 17-a duminică după Rusalic, o duminică a 17-a intercalată între duminicile 30, 31, 32, 33, pentru că în funcție de cum cad Paștile în cei doi ani, 2016-2017, dar nu despre aceasta vreau să vorbim. Tema și întâmplarea pe care ați auzit-o, cunoașteți, ați mai auzit-o cu siguranță și în anii trecuți, dar mai ales ați citit-o probabil sau o auziți-o de una la masul cei care veniți. Adică Evanghelia femeii hananeence, femeia cananeancă, cananeii erau vechea populație care locuise în zona Israelului, a Palestinei, atunci când au venit iudeii din, după 400 de ani de robie în Egipt, au fost aduși de Moise prin pustie și au găsit acolo în țara făgăduinței, o și numeau țara Canaanului, au găsit aceste populații cananite. Unii zic hananei, femeia hananeancă, alții zic cananeancă, e același lucru, deci populația de vechiului Canaan. Și aceste populații s-au retras după venirea iudeilor spre nord, majoritatea spre nord. Altele s-au amestecat cu iudeii, fapt pentru care au fost multe tulburări în decursul istoriei. Altele au fost într-un război neîncetat cu iudeii, cum au fost filistenii. Filistenii au rămas în zona Gazei de astăzi și acolo între evrei și filisteni au fost mari războaie totdeauna. Și din cauza aceea, seminția lui Dan aproape că a dispărut. Seminția lui Dan era în zona Gazei. Și pentru războaiele necetate între filisteni și, și iudei, această seminție s-a mutat spre nordul Israelului, unde acum granița cu Libanul, dar ea aproape că a dispărut, această seminție, odată cu această mutare. Oricum, aceste populații care locuiseră pe acel teritoriu s-au mutat spre nord, spre zona Tirului și Sidonului, spre zona unde e Libanul de astăzi, și acele populații care erau păgâne, absolut păgâne, nu aveau nicio legătură nici cu Vechiul Testament, cu nimic din Vechiul Testament, nu erau populații să creadă într-un singur Dumnezeu, erau politeiști. Totuși, mulți dintre ei au venit și l-au căutat pe Hristos. Mulți dintre ei i-au ascultat cuvântul. Mulți dintre ei au venit să fie tămădiți de Mântuitorul nostru Iisus Hristos Printre aceștia era și această femeie hananeancă, adică o femeie pentru care iudeii aveau tot disprețul, pentru că era politeistă. Ca să înțelegeți cât de aspru priveau iudeii pe acești oameni care se închinau zeilor, până și în casa lui Pilat. Pilat era guvernatorul Israelului și Asiriei. Și în casa lui Pilat n-au vrut să intre socotind că se spurcă dacă intră, înțelegeți? Adică ei niște oameni trecători de pe stradă, niște demonstranți, că au ieșit demonstrând și strigând împotriva lui Hristos și strigând răstignește-l. Socoteau că se spurcă să intre în casa lui Pilat, care era guvernatorul Israelului, numai pentru că era politeist, pentru că se închina la zei, că avea tot felul de altare în casă, de statui ale zeilor la care se închina. Așa priveau ei, dacă pe Pilat îl disprețuiau și îi stăteau înainte și nu au vrut să intre nici în curtea lui, în casa lui, ca să nu se spurce, gândiți-vă cum priveau pe această femeie hananeancă. Motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit să se întâmple această întâlnire între el și această femeie hananeancă, pentru că nimic nu se întâmplă fără voia și știința lui Dumnezeu, motivul este, l-am mai spus și în alte dăți și în alți ani, dar o să repet astăzi cu o anumită nuanță distinctivă față de anii trecuți. Cu puțin înainte se mulțiseră pâinile, Mântuitorul mulțise pâinile la malul, pe malul lacului Tiberiade, pe malul lacului Mării Galilei. Mulțise cele, pentru 5.000 de oameni, 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, adică pentru până la 10.000 de oameni, mulțise 5 pâini și 2 pești, care s-au mulțit și au fost de ajuns tuturor încât au mâncat și le-a mai și rămas 12 coșuri de firmături. Se așezaseră câte 50 și 100 de oameni pe iarbă în jurul Mării Galilei și apostolii, fiecare cu câte un coș, fiecare având în, pe fundul coșului o bucățică din cele 5 pâini și 2 pești frânte de Hristos, s-au dus la acele grupuri de 50-100 de oameni pe care ei le-au așezat câte 50-100 pe iarbă și au început să împartă și cu cât dădeau mai mult, cu atâta nu scădea din coș ceea ce dădeau, din potrivă creștea. Ceea ce era o minune cutremurătoare. În fața acestei minuni, mulțimile s-au bucurat, s-au cutremurat și au vrut să-L ia pe Hristos să-L ducă să-L facă rege. Au zis, de acesta avem nevoie de noi, de rege. Acesta este regele nostru. Nu ne mai trebuie alt rege. Asta e una dintre reacțiile mulțimii la această minune mare, în mijlocul pustietății. A doua reacție a fost că au zis, acesta a mulțit pâinea precum a mulțit Dumnezeu pâinea în pustie 40 de ani, încât poporul evreu a umblat prin pustietate 40 de ani, dar au avut ce să mănânce. Că Dumnezeu cobora în fiecare dimineață din cer mană, un fel de golomoate de aluat dulce, foarte bun, care avea tot ce trebuie omului ca să trăiască. Nu era nevoie de nimic altceva. Nici de legume, nici de fructe, nici de carne, nici de nimic. Totul era acele bucățele de pâine cerească, mană, pe care evreii o numeau pâine îngerească și o strângeau în fiecare dimineață de pe spinii din jurul taberei, oriunde era tabăra și se mutau din când în când peste tot. Era atât de îndestulătoare și atât de multă încât puteau să rănească cu toții și să mai și rămână. Și o parte dintre cei care au văzut minune au zis, acesta este, nu poate fi decât Dumnezeul cel din vechime care a mulțit mana în pustie și strămoșii noștri au mâncat pâine îngerească și n-au murit. Iată, El a mulțit pâinea și a mâncat cu toții și ne-a mai și rămas 12 coșuri. Dar o parte, puțin dintre ei, au avut altă reacție, adică fariseii și cărturarii și bătrânii poporului, care veneau și ei în grup după Mântuitorul să prindă vreun cuvânt greșit, să prindă vreo vorbă ne la locul ei, să găsească vreo dogmă călcată, vreo canon neținut, ca să-l poată prinde în cuvânt, să-l poată condamna la moarte, pentru că le urau. Deci ei veneau ca niște închinători, ca niște căutători ai adevărului, dar de fapt erau niște căutători ai greșelilor Mântuitorului, a unor posibile greșeli pentru care să-l acuze și să-l condamne. Aceștia, văzând minunea, n-au găsit altceva mai bun de făcut decât să zică, iată, ați călcat și tu și apostolii și toată mulțimea aceasta a călcat porunca de a se spăla pe mâini, care era o poruncă un sfat al lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Nu era o poruncă, era un sfat. Și era mai mult o poruncă a bătrânilor, adică se ținea, pe lângă poruncile Vechiului Testament, ale cărților sfinte, aveau un fel de cod de reguli și de regulamente pe care ei le țineau și cumva un fel de sfat al bătrânilor lor, al rabinilor. Talmudul de mai târziu, care de atunci începea să fie cumva construit. Și acela de a se spăla pe mâini înainte de a mânca până la cot. Porunca lui Dumnezeu era înainte de a mânca, spală-te, dar nu era o poruncă, era un sfat. Și ei au zis, uite, au mâncat acești 10.000 de oameni și nu s-au spălat pe mâini. Unde? În pustietate aceea trebuia să se spăle pe mâini. Deci ei nu erau impresionați de minunea pe care a făcut Dumnezeu, nu erau impresionați, nu erau îndurerați de acești oameni de care Mântuitorul a zis, cum să le dăm voie să plece să găsească de mâncare, că vor leșina pe drum. Asta îl durea pe Mântuitorul de flămânzenia lor, de setea lor, de oboseala lor. Dar ei nu erau impresionați de asta, ei erau interesați, nu s-au spălat pe mâini. De fapt, erau interesați de a-l prinde pe el cu vreo greșeală. Uite ce ai făcut, le-ai dat de mâncare și ei n-au avut unde să se spere, deci au greșit tot poporul pentru tine, deci ești vinovat. Asta era înțelesul. Și Mântuitorul se mâhnește pe ei și ceartă pe farisei și le zice, vorbește cu ei și le spune că nu ceea ce intră în gura omului spurcă pe om. Deci, ca și cum ar spune, căutați spurcăciunea unde nu trebuie. Spurcăciunea sufletească, despre întinarea sufletească, despre păcat. Păcatul este în inima omului. Păcatul este în faptele lui rele, în vorbele lui rele, în gândurile lui rele care ies din inima lui, zice Mântuitorul. Nu în ceea ce intră în om când mănâncă sau când mănâncă cu mâine spurcată. Nu ăsta e păcatul. Aia poate fi o greșeală sau poate fi o neatenție care, zicem noi, care poate duce la bol, dar nu este un păcat ăsta. Păcatul vine din inima omului, în răutatea lui. Din răutatea lui, zice Mântuitorul. Și în timp ce le spunea fariseilor lucrurile acestea, ucenicii stăteau și ei și ascultau. Cei 12 ucenici și cei 70. Trebuie să țineți minte totdeauna că pe lângă cei 12 ucenici au fost și cei 70 de apostoli. Ucenici mai mici ai Domnului, apostoli mai mici, care și ei erau împreună cu Mântuitorul neîncetat. N-au fost aleși doar cei 12, ci și cei 70 pe care îi prăznim în fiecare an și de care amintim aproape în multe zile de peste an. Și auzind ei acestea, s-au tulburat în frunte cu Petru, care era foarte om în vârstă, om cu familie, om care, ținea cu foarte mare strictețe rânduielile iudaice. Petru, în primul rând, a fost cel tulburat și a zis, cum, Doamne, nu ceea ce intră în om îl spurcă pe om? Cum adică? Păi, e ca și cum ar spune, pentru Petru a fost foarte greu de auzit acest lucru și pentru toți iudeii, pentru că ei știau că dacă mănânci animale sugrumate, dacă mănânci carne de porc, dacă mănânci carne de pești fără solz, dacă mănânci carne de iepure, dacă mănânci atâtea și atâtea și atâtea, altele sunt spurcăciune și te spurci. Și adică cum nu ceea ce intră în gura omului spurcă? Pentru el era o lovitură, adică cum adică poți să mănânci orice? Și pentru că erau foarte mirați și ei și nu le venea să creadă ce zice Mântuitorul, chiar dacă văzuseră acea minune, chiar dacă văzuseră atâtea minuni, totuși puneau la îndoială cuvântul lui. Chiar dacă îl vedeau ca pe Dumnezeu, totuși nu se încredințau că ce spune el este adevăr absolut. Și pentru că le era rușine să întrebe și ei de față cu poporul, ca niște cârcotași, l-au luat deoparte și au zis, cum, Doamne, cum se poate să zici că nu spurcă pe om ceea ce intră în gura omului? Și Mântuitorul și se mâhnește parcă pe ei și se întristează, zice, și voi nu credeți, și voi sunteți neticepuți la minte. Și le explică cele ce vi-am spus și mai înainte, că ceea ce este inima omului spurcă pe om, că nu este nimic din ce vine din afară și mănâncă omul. Și el chiar zice Mântuitorul, fiziologic le explică, că ceea ce intră în gura omului, intră și pe aceea iese pe altă parte și iese afară. Adică toate au un proces, în vremea lor, în timpul lor, dar nu asta spurcă pe om. Și că, ca și cum ar spune, trupul nu este legat de suflet. Nu mâncările pe care mănâncă trupul spurcă sufletul. Sufletul este spurcat de cele spurcate ale sufletului, ale inimii omului, de cele care le face cu răutate și le explică din nou lucrurile acestea. Dar pentru că ei încă nu erau convinși și nu erau liniștiți și încă rămăseseră cumva nelămuriți și să știți că această lucrare are Dumnezeu și cu noi, că noi zicem că credem cuvântul lui Dumnezeu, că virulă credem cuvântul lui Dumnezeu, dar nu suntem cu totul lămuriți de adevărul cuvântului Său. Suntem destul de îndoiți legat de cuvintele Lui, le clamăm, le pronunțăm, le spunem, ne lăudăm de multe ori cu ele, că le știm, dar nu știu dacă le credem, mai ales când e să le aplicăm în viața noastră. E frumos să spui iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar e greu să-l aplici în viața ta. Este frumos și ușor să zici fericiți cei ce plâng, dar este greu să crezi asta când se întâmplă în viața ta, să ajungi să plângi, să te întristezi pentru ceva, să te doară inima pentru ceva. Este ușor să zici multe cuvinte ale Mântuitorului, dar e greu să le crezi când este să le trăiești tu. Același lucru se întâmplă și cu noi. Și Dumnezeu nu ne lămurește numai prin cuvinte, nu trimite pe cineva care să ne lămurească cuvânt, sau nu ne trimite doar Scriptura care ne lămurește, nu. Aceasta e doar o lămurire de suprafață. Lămurirea lăuntrică, adevărată, puternică, cu care Dumnezeu ne lămurește, este însăși din evenimentele vieții noastre, din ceea ce se va întâmpla. Și să știți, oricând veți întreba pe Dumnezeu ceva cu seriozitate, cu sinceritate, cu smerenie, Doamne, de ce așa? Nu cu mândrie, nu cu bățoșenie, nu cu învârtoșare, nu cu cârteală, adică să păstrezi față de Dumnezeu rușinea de Dumnezeu și teama de Dumnezeu, dar să-L întreb, de ce, Doamne, de ce? De ce așa? Nu pot să înțeleg cuvântul acesta. Nu atât de mult Dumnezeu vă va lămuri prin cuvinte complicate și sofisme și prin cine știe ce, eu știu, cărți deosebite. Da, și prin acelea, dar și la tot o înțelegere superficială va fi. Pentru că totul rămâne la nivelul verba volant. Vorba zboară. Dar fapta, cele trăite de tine rămân și se înscriu în inimă și se rămân adâncite bine în adâncul inimii și a minții și a sufletului și ceea ce ai trăit tu cu în viața ta, acelea rămân marcate veșnic. Așa cum tu poți să știi foarte bine cum să conduci o mașină teoretic sau cum să faci o operație, până nu faci tu lucrurile acelea vorbe, până nu le faci tu de mai multe ori, până nu înveți la practic să le faci, așa este și această lămurire a omului prin faptă, însăși prin faptă, decât numai prin vorbă. Așa a făcut Dumnezeu și cu apostolii. Ei n-au prea crezut, au rămas cumva îndoiți în sufletul lor și Dumnezeu i-a scos de atunci, din mijlocul acelor mulțimi, i-a scos direct și au mers spre undeva spre granița dintre Israel și zona Canaanului, a Tirului și a Sidonului. Deci au ieșit în afara Israelului și i-a dus undeva spre graniță, unde, la marginea aceea de pământ, în pustietatea aceea, probabil că dintr-un sac cananit, de undeva, din apropiere, o femeie cananeancă a auzit că el a venit, a auzit de la cineva, prin cineva. În general, îl urmau mulțimi. Deci probabil că s-a sesizat satele din jur că prorocul din Israel a venit pe aici, pe aproape de noi, sfântul din Israel care face minuni mari a venit pe aproape de noi și acea femeie cananeancă a ieșit din casa ei, unde avea pe fiica ei bolnavă, adică demonizată, care era muncită neîncetat de acest duh și de departe știind poziția iudeilor, știind foarte bine poziția iudeilor față de cananei, că îi socoteau spurcați și nu aveai voie să te atingi de ei, pentru că dacă te atingeai de ei, nici în casa ta nu aveai voie să intri până nu făceai spălările rituale. Deci nici în casa ta nu puteai să intri, să te culci în patul tău, până nu te duceai și te spălai și făceai curățiri și rugăciuni la templu, ca să te curățești să poți să stai în casa ta. Nici de alt iudeu nu te puteai atinge, că erai socotit spurcat. Vă dați seama ce astfel priveau ei? Și știind această poziție a iudeilor, de departe striga cerându-i ajutorul, că numindu-l proroc, numindu-l fiul lui David, ajută-mă, milostivi-mi mie, ajută-mă. Și ea de departe făcea asta pentru că știa că ei, dacă se vor atinge de ea, nu se vor atinge de ea pentru că o socotesc purcată. Și aici este ceea ce a vrut Mântuitorul să-i învețe pe ei. Pentru că, de fapt, ce vrea să-i învețe Mântuitorul pe ei? Că există un glas al conștiinței și există niște rațiuni ale inimii. Cu alte cuvinte. Noi ne naștem aici, avem o anumită educație, părinții ne dau o anumită educație, școala ne dă o anumită educație, avem anumite tradiții ale neamului nostru, avem anumite tradiții sau rânduieli sau, eu știu, învățături ale generațiilor, ale timpului pe care îl trăim și toate sunt un rod al gândului, al gândirii, al logicii, al cele mai multe, sper să fie, măcar rod al gândirii și al logicii. Dar să zicem. Dar foarte multe sunt absurde, foarte multe sunt greșite, foarte multe sunt împotrivitoare adevărului veșnic al lui Dumnezeu. Foarte multe din modele, din învățăturile pe care, cu care ne îndeamnă să, și în care ne îndeamnă să trăim lumea aceasta. Și zicem noi, ce vină putem să avem? Zicem noi, ce vină putem noi să avem dacă așa am trăit în tradiția aia? Tradiția era să dau un cap la oricine nu-i de neamul meu, tradiția era să, sau rânduiala era, sau educația era să urăsc pe vecinul meu, sau educația sau rânduiala era să socotesc femeia mai prejos de mine, să socotesc, eu știu, tot felul de obiceiuri, tot felul de învățături. Și tu poți să zici înaintea lui Dumnezeu, la a doua venire, Doamne, ce vină am avut eu? Pentru că m-am născut în neamul acela, în casa aceea, așa educația am primit, așa mi se spunea la școală, așa mi se spunea în clasă, mi se spunea să țin numai la mine însu, să nu-mi pese de ceilalți, mi se spunea că eu sunt cel mai deosebit și că eu merit totul. Deci eu ce vină pot să am? Că n-am avut nicio vină, nu mă pot judeca. Or, nu este așa. Despre aceștia și în situațiile acestea, Evanghelia ne spune că acești oameni vor fi judecați după legea conștiinței, după legea firii, după glasul inimii, după rațiunile inimii, cu alte cuvinte, sau după glasul conștiinței, cu alte cuvinte. Ei, la acest glas al conștiinței și la aceste rațiuni ale inimii, a vrut Dumnezeu să-i atragă pe apostol, să zică, nu mă credeți pe mine ce vă spun? Ascultați-vă inima, ascultați-vă glasul conștiinței, ce vă spune El, care este în fiecare om de la nașterea Lui. Și numai că ne-l trecem noi cu vederea și nu-l băgăm în seamă. Dar oamenii care nu știu de Hristos, țineți minte, vor fi judecați după legea conștiinței. Dar nu numai oamenii care nu știu de Hristos, și noi vom fi judecați după legea conștiinței. Dacă, și am spus și în alte dăți, atât de jos coboară Dumnezeu judecata, atât de jos, atât de puține sunt criteriile, sau atât de slabe, de puține sunt criteriile după care judecă Dumnezeu pe om, la a doua și înfricoșătoarea venire, Dumnezeu ne spune că ne va judeca după legea conștiinței. Că noi zicem, păi da, eu eram din neamul nu știu care și noi aveam regile alea. Noi eram din neamul nu știu care și noi aveam canonele și dogmele alea. Noi eram din neamul nu știu care și noi nu știam exact învățătura de credință. Noi eram din neamul nu știu care. Eu eram din neamul învățăturii de credință bune, dar nu o știam că nu mi-a spus-o nimeni. Eu eram, nu o să ne trebuie nicio învățătură de credință. O să ne trebuie după legea conștiinței. O să întrebe după o lege care este în tine din naștere, pe care nu poți să spui niciodată că n-ai avut-o, că nu o știi. De aceea judecata acea mare, înfricoșătoarea judecată, este o judecată după legea conștiinței. Și v-am spus și în alte dăți și cred că știți, vă repet doar scurt, când te întreabă, când a întrebat Dumnezeu, flămând, gol, însetat, bolnav, în temniță și n-ați venit la mine, nu mi-ați dat să mănânc, astea sunt niște lucruri de o simplitate și de un firesc pe care orice conștiință, de la Pimeu din Amazon până la Eschimoșul din Laponia, o are în firea lui. Adică când cineva îți moare de foame în fața casei, te duci și dai ceva de mâncare. Îți spune conștiința, înțelegeți? Conștiința, nu trebuie să spună nimic. Nu o să pot spune, n-am știut că nu mi-a spus Hristos, eu nu știam de Hristos. Nu o să pot spune nimic, nici măcar nu o să pot spune, tradiția mea era alta. Rânduiala neamul meu era alta, să nu deschid ușa în ziua de anul nou. Sau să nu văd femeie în ziua de anul nou, trebuie să vă bărbat, deci n-am deschis. Tot felul de idei, tot felul de tradiții stupide. Și nu, pentru că în fața acestor tradiții stupide, glasul conștiinței urlă, strigă, mai ales când vezi o situație, când vezi un copil bătut, lovit de cineva cu sălbăticie sau un câine se repede asupra lui, pe conștiința, inima, toate strigă, mă duc să-l salvez, indiferent că ți-e frică sau nu ți-e frică, nu? Conștiința ta. Când vezi un om necăjit care nu mai are nicio putere să se apere și e pe punctul de a pieri din cauza setei, a foamei, a goliciunii, nu? Conștiința, inima ta, rațiunile inimii strigă, Doamne, trebuie să-L ajut. Indiferent că mi-a fost dușman, indiferent că mă urăște, indiferent că nu contează. Situația asta trebuie să-L ajut. Nu trebuie să spună nimeni. După legile acestea judecă Hristos, nu după altele. Și tot la legile acestea ne cheamă. Adică, așa îi chema și pe apostoli acolo. Adică nu înțelegeți că nu ceea ce intră în om, din mâncare, îl spurcă pe om, și ceea ce este din om din inima lui, cum nu înțelege? Și îi duce acolo, în zona Canaanului, și acolo era o lege aspra lor. N-ai voie să te atingi de femeia hananeancă, n-ai voie să-i faci bine niciunui cananeu. Tot bine trebuie să-l faci numai pentru aproapele tău, care este iudeul. Niciodată străinul, mai ales cananeul. Tot bine le faci numai... Și Dumnezeu joacă rolul răutăcios al iudeului. Dumnezeu, în fața lor, joacă rolul răutăcios al iudeului, ca să dezlege din ei glasul inimii. Nu vă auziți glasul inimii? Și ei, i-a strigat de departe. Cât o fi strigat de departe și cât o fi plâns, încât s-au străpuns la inimă și apostolul și zice, Doamne, dă-i drumul, vindec-o, că strigă în urma noastră. Adică, las-o. Îi durea inima. Dintr-o dată, inima îl vorbea. Inima lor care era rece ca piatră și care trebuie să țină reguli, trebuie să nu știu ce, era dintr-o dată blândă, se deschidea și Dumnezeu se bucură de asta. Dar face în continuare jocul răutăcios al iudeului și zice, nu, sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei Israel, ca și cum ar spune, așa să fie spurcată, iar femeia striga, Doamne, miluiește-mă, Doamne, ajută-mă. Și el a zis, nu pot să dau câine în pâinea, exact cum spuneau ei, parcă le spune gândurile. Exact cum lucrul ăsta l-am mai întâlnit la părintele Arsenie Boca, când povestesc părinți care s-au întâlnit cu el, că le spunea gândurile în față. Ei aveau gânduri răutăcioase. Stătea la masă un părinte oarecare, Dionisie de la Albac. Stătea la masă cu părintele Arsenie, atunci nu era preot părintele Dionisie de la Albac, era un simplu muncitor la o fabrică de textile din Sebeș. Și i-a zis, stai aici la masă. Și veneau oamenii și spuneau tot felul de necazuri și părintele Dionisie, atunci simplu credincios, se gândea, păi, meriți ce ai zici. Că el zicea omul, am necazul ăla și ăla și ăla. Ce meriți ce zici, pentru că ești necredincios și nu știi de Dumnezeu. Ceva gândea în mintea lui. Și părintele zicea tare, meriți mă ce zici, că ești necredincios și nu știi de Dumnezeu. Și ăsta se rușina de gândurile lui. Se rușinau, mă, cum zice așa, măi? Adică era că să-ți auzi gândurile tare, e ușor să zici așa, să le zici la nivelul minții, la nivelul inimii. Dacă să le auzi tare, te doare inima așa de ce zici. E așa făcea Hristos. Le spunea exact gândurile lor, cum gândesc iudeii în general. Că ei se coteau cananeii ca și câini. Și a zis, nu este bine să dai pâinea câinilor, că trebuie să dai copiilor, adică sfinții, curații de izraeliți, copii, iar voi sunteți niște câini spurcați. Și femeia, da și câine mănâncă din fărâmiturile de la masa stăpânilor. Și s-au pătruns la inimă, s-a dezlegat inima apostolilor. Și-au ascultat glasul, rațiunile inimii care sunt mai puternice. Deci ei înșiși au cerut trecerea peste legile absurde care îi ținea departe. Zice, Doamne, dezleagă, te rugăm, gata, gata, am înțeles. Ca și cum ar zice, nu mai vrem. Îi durea inima pentru acea femeie necăjită, tristă, plânsă, în genunchi, pe acolo departe, din pustietate, să nu se apropie cumva. Înțelegeți? Asta a vrut Dumnezeu, să dezlege inima lor. Deci există în noi, în inima noastră, în rațiunea noastră, rațiunile inimii, sunt niște rațiuni ale inimii, și în glasul conștiinței, care e de fapt același lucru. Există o lege despre care Sfântul Ioan Gură de Aur, există aceeași lege sau aceeași frumusețe, o rânduială, o structură atât de frumoasă pe care a lăsat-o Dumnezeu din spațiul omului, care de fapt este chipul lui Dumnezeu în om, că l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. Chipul acela astfel strigă, așa se manifestă, chipul acela este blând, chipul acela este binevoitor, chipul acela este plin de dragoste. El iese la suprafață atunci când ai această deschidere a inimii. Atunci iese la suprafață, atunci îl simți puțin, atunci când faci lucrurile, cum aș zice, de bun simț. Măi, cum să nu-l ajut pe omul ăsta acum? Cum să nu-l salut? Chiar dacă mi-a făcut rău, să-l salut, că om sunt. Adică este ceva ca un bun simț, dar mai mult, dincolo de bunul simț, care îți vorbește în adâncul inimii, în glasul conștiinței, acela e chipul lui Dumnezeu. Acela e chipul lui Dumnezeu după care am fost zidiți. Și după acela, cum spuneam, vor fi și judecați și la acela ne cheamă Dumnezeu neîncetat. Nici măcar nu o să ne întrebe de cine știe ce principii înalte, de credințe, de cine știe ce dogme ale învățăturii de credință. Nu! După glasul acela al conștiinței pe care nu o să poți zice că nu l-ai auzit. Nu o să poți zice că nu l-ai auzit și pe care Dumnezeu te cheamă să-l asculți. Despre care Dumnezeu ne vorbește în toate pildele. Ne vorbește, peste tot ne vorbește de această deschidere inimii. Zice, a venit un om cu 10.000 de talanți și l-a chemat stăpânul său la el și a zis, trebuie să-mi dai înapoi cei 10.000 de talanți. Și omul a căzut în genunchi și a zis, iartă-mă, mai dăm timp că îți voi da. Și s-a străpuns la inimă stăpânul. S-a străpuns la inimă. Adică inima lui s-a deschis de durere, de părere de rău pentru omul acela, de drag, de milă. Și a zis, îți iert totul. Asta ne îndeamnă Dumnezeu. Astea sunt rațiunile inimii la care ne cheamă. Ne arată că Dumnezeu așa face cu noi și că, de fapt, ne spune că acea stare a inimii de părere de rău, de durere, de a sări în ajutorul celuilalt, de a te pune în locul lui, de a te socoti și tu vinovat pentru necazul care zace el, aceea e chipul lui Dumnezeu din noi, de ăla să ascultăm. Asta ne spune Dumnezeu. Și toate pildele aproape vorbesc despre asta. Când fiul risipitor se întoarce spre tatăl, se repede și fuge înaintea lui. Fiul nu fuge, fiul vine fricos, dar tatăl fuge înaintea lui și cade pe grumajii fiului, având această deschidere a inimii totală, iertare nebună, risipire nebună a dragostei. Nu mai stă să pună la îndoială, să zică mai fă 1000 de metanii, stai în afara curții nu știu cât, vedem dacă ești bun, dacă... Adică e o dăruire, o deschidere la care ne cheamă Dumnezeu. Asta este deschiderea inimii și rațiunile inimii, care sunt altele decât sentimentele sau sentimentalismele sau emoționalitățile. Sunt altele. Este o parte superioară a inimii care le-aș putea, și părinții numeau rațiunea inimii sau rațiunile inimii, și care se unesc și se identifică aproape cu glasul conștiinței. Este altceva, dar pe care îl avem toți în noi. Nu mai trebuie să-l ascultăm. Și, de fapt, dacă este să ne gândim și să gândim foarte sincer, și să, dacă este să vedem și să trecem prin revistă toată învățătura de credință, tot ce s-a întâmplat în istoria mântuirii, nu a auzit Dumnezeu niciodată rugăciunea nimănui dacă acea rugăciune n-a fost pusă cu astfel de inimă, în felul acesta. Cu deschidere, cu milă, cu îngăduință, cu drag de omul pentru care se roagă. Altfel rugăciunea nu se aude. E ca și cum de-abia atunci între inima ta și inima lui Dumnezeu se face ca un stâlp de foc. Între tine ca om și Dumnezeu se face ca un stâlp de foc biruitor, stâlpul de foc din vechime care conducea poporul evreu prin pustie și mergea neîncetat în fața lor, este parcă închipuirea sau, eu știu, profetic vorbește despre acest stâlp de foc care se ridică neîncetat de la inima celui care se deschide astfel, își ascultă rațiunea inimii, glasul conștiinței și Dumnezeu. Se face ca un stâlp de foc de care se tem demonii, de care fug toate ispitele și încercările și necazurile, în fața căruia întunericul lasă loc luminii. Când Efrem, Sfântul Efrem Siru, care ieri a fost prăznuit, s-a rugat lui Dumnezeu să afle cine este Vasile cel Mare, pentru că tot auzise de el și trăiau în același timp împreună, dar erau la distanțe mari unde altul. Efrem era în Siria, în Mesopotamia undeva, iar Vasile cel Mare era în Asia Mică. Și când Efrem Siru s-a rugat cine este Vasile cel Mare, că am auzit numai lucruri mari despre el, a văzut un stâlp de foc de la pământ la cer. Asta a văzut el în vedenie. Un stâlp de foc de la pământ la cer. Când a văzut după aceea că a venit să-l vadă în Cezarea Capadociei, s-a mirat că era un simplu om. El credea că o să vadă un stâlp de foc, un om așa, nu știu cum credea că o să-l vadă, dar s-a mirat. A zis, el e Vasile cel Mare? Da, el e. Cum că l-am văzut ca stâlp de foc? Și de ce credeți că l-a văzut ca stâlp de foc? Pentru că Sfântul Vasile cel Mare cu siguranță avea această deschidere a inimii. Cu siguranță el, care îl durea și pentru ultima văduvă și pentru care se ducea să stea contra și cu prefectul cel mare al Cezarei și nu pleca de pe culoarele lui și din fața casele acesteia până nu-i rezolva acelei văduve problema. Și de rușine prefectul îi rezolva până la urmă, pentru că dacă stătea episcopul acolo în fața lui toată ziua, îi rezolva. Adică îl durea inima pentru acești necăjiți. Foarte mult îl durea inima. Compătimea cu acești oameni. Cu cei care erau în durere, cu cei care erau în necaz, cu cei care sunt în lipsă. Ori asemenea inimă n-are cum să nu fie ca un stâlp de foc între cer și pământ. Adică Dumnezeu nu are cum să nu răspundă la acest strigăt al inimii. Acesta este glasul pe care Dumnezeu nu poate să nu-l audă. Acesta este glasul sângelui lui Abel. Cum era Abel încât glasul lui striga din pământ? Glasul sângelui lui Abel, glasul inimii lui Abel striga din pământ. Abel care avea inimă curată, deschisă. Abel care nu gândea rău. Care se închina lui Dumnezeu și care i-a spus fratele lui cu ciudă și cu invidie, hai cu mine în câmp. Și el a zis, voi veni. Și s-a dus cu el în câmp și l-a omorât acolo. Această curăție, această inocență, această naivitate, această inimă, în felul acesta, nu striga către Dumnezeu, o aude Dumnezeu și zice Dumnezeu, glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ, ca un stâlp de foc, înțelegeți? De la pământ la cer. Acest glas al inimii, care își ascultă rațiunile, acest glas al inimii care ascultă de glasul conștiinței, este ascultat de Dumnezeu, este auzit de Dumnezeu. Și încă nu numai că este auzit de Dumnezeu, este iubit de Dumnezeu acest om. Este iubit așa cum a iubit-o și pe această cananeancă și a zis: femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești. Fie ție orice voiești tu. Putea să voiască orice. Și îi se dădea de către Dumnezeu, pentru că avea această, avea inima în felul acesta. Plângea și suspina pentru fiica ei, se smerea pentru fiica ei, se punea în genunchi pentru fiica ei, accepta cuvinte grele pentru fiica ei, pentru cineva să poți tu, să porți tu aceasta, nu pentru slava ta, nu pentru împărăția cerurilor, că să fii tu undeva pe acolo, nu, pentru cineva, de dragul cuiva, să suporți tu acesta, sau de dragul lui Dumnezeu, să suporți tu acestea, aceste lucruri mare. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Amin.